havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Vladimir Jirinovskiy O'zbekistonga yo'l oldi, o'zbek ziyolilari nega bundan norozi degan savol ustiga quramiz. Rossiya Davlat Dumasi vitse spikeri Jirinovskiy boshchiligidagi LDPR partiyasi hay'ati Toshkent va Buxoroni ziyorat qiladi. Demak, u Jirinovskiyni o'zi aytishicha O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi uni kelishiniga e'tiroz bildirmagan va bunga juda ko'p ziyolilar qarshi chiqyapti. Mana Facebookda juda ko'p unga qarshi chiqishlarni ko'rish mumkin. Erk demokratik partiyasi bayonot tarqatib, Jirinovskiy O'zbekistonga kirmasin, O'zbekiston tuprog'iga uni safarni abadiy taqiqlash kerak degan chaqiriqlar bilan chiqdi. Ayni paytda Jirinovskiyning matbuot kotibi Stanislav Pahomov hech qachon biz Jirinovskiy O'zbekiston mustaqilligiga shak keltirmaganligini aytayapti. Anvar Nazir biz bilan hozir aloqada. Anvar aka, avvaliga qisqa gap bilan nimaga qarshi chiqyapsizlar degan savol bermoqchi edimda sizga. Marhamat.
Hozir bitta gap aytildi. Jirinovskiy hech qachon sha'niga tegmagan O'zbekiston mustaqilligini. Hozir O'zbekiston mustaqilligini
yo'q, bu gapni uni matbuot kotibi aytdi, Stanislav Pahomov.
Juda qiziq gap, chunki shu ishni hozir O'zbekiston davlati qilyapti. O'zbekiston sha'niga, O'zbekiston mustaqilligini sha'niga toshlar otirib yotibdi. To'xtovsiz har xil o'zini qadamlari bilan va bitta qadamlaridan bitta Jirinovskiyni kelishi. Jirinovskiy doim aytgan, bu judayam ko'p yozilgan, aytilgan, YouTube'da ham bor, har qidirsa bo'ladi. Jirinovskiy ko'p narsalarni gapirgan va bu bayonotlari buni matbuot xizmati hech qanaqa rol o'ynamaydi. O'zbeklarga nisbatan, Markaziy Osiyoga nisbatan, umumiy nafaqat o'zbeklarga, O'zbekiston ham Markaziy Osiyoda yashagan xalqlarga, davlatlarga nisbatan, ularning tarixiga, mustaqilligiga nisbatan juda ko'p haqoratlar gapirgan. Men buni ijtimoiy tarmoqda yozganman. Umuman musulmonlarga, islomga qarshi xalq, bu odamni gaplari erkin fikr emas, bu ekstremistik shu janjal, fitna, qarama qarshilar keltirib chiqadigan provokatsion qitmir gaplar bo'lgan.
Endi Anvarjon, bu odam o'zini siyosiy umri davomida juda ko'p davlatlar, juda ko'p davlat liderlari bilan munosabatlarini yomonlashtirishga ulgurgan odam sifatida tarixga kirgan. Shu ma'noda studiyada mana hamkasbim Aziz Nur o'rgandi u kishini biografiyasini, Jirinovskiyni biografiyasini.
Assalomu alaykum. Ha, oxirgi 30 yil davomida siyosiy hayot kechirgan Jirinovskiy oxirgi 30 yil davomida bir qator mamlakatlarda persona non grataga aylanishga ulgur bo'lgan. Masalan, Jirinovskiy ayni paytda Bolgariyaga bora olmaydi, chunki Bolgariyada Bolgariya prezidentni haqorat qilgan. Germaniyaga ham bora olmaydi, chunki Germaniya Berlin haqida va Germaniyaga qo'shni bo'lgan mamlakat Fransiya haqida ham Berlin va Parij haqida u gapirgan. Gapirayotgan Jirinovskiy Parij haqida Parijni yondirish kerak degan, Berlinni portlatib tashlash kerak degan. Ya'ni Germaniyada ham persona non grataga aylangan. 2005-yilda Jirinovskiy Qozog'istonda tug'ilib va tug'ilgan mamlakatida ham persona non grataga aylandi 2005-yilda. Chunki Jirinovskiy Qozog'iston haqida ham bir necha marta Qozog'iston xalqi uchun xafagarchilik sifatida ko'ringan gaplar yuritgan. Ya'ni u aytganki, Qozog'iston qozoqlarni mamlakati emas deb shunaqa gap yuritgan. O'zi Jirinovskiyni asnovnoy tematikasi, asnovnoy muhim eng asnovnoy eng bosh shu tematikasi, agendasi shuki, Jirinovskiy har bir mamlakat gap yuritayotgan mamlakat haqida gap yuritsa, bu mamlakat Rossiyaga tegishli bo'lgan, bu yerlar Rossiyaga tegishli bo'lgan va keyingina buni olib Rossiyani olib qo'yishgan va biz bu yerlarni qaytarishimiz shart degan. Xuddi shunaqa holat Ruminiyada ham bo'lgan. U aytganki, Ruminiya haqida aytganki, u yer u hudud o'zi Rossiyaga tegishli bo'lgan. Keyin italiyalik tsiganlar kelib, bu yerni Rossiyani olib qo'yib, o'tta Ruminiya mamlakatini barpo etgan deb aytgan. Va shuning uchun Ruminiyada ham Jirinovskiy persona non grata. Persona non grata degani dunyo diplomatiyasida bu mamlakatga kirishi taqiqlangan inson degani.
Demak, Aziz Nur Rossiyada ashaddiy millatchi deya tanilgan Jirinovskiy biografiyasidagi ba'zi jihatlarni aytib berdi. Asosan mana Bolgariya, Ruminiyaga qarashli ekanda, xo'p, O'zbekiston uchun nima yomon tarafi bor bu odamni kelishini? Demak, O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi Jirinovskiy O'zbekiston tuproqlariga qadamini qo'ymasin degan bayonot chiqardi. Bu partiyani lideri Muhammad Solih biz bilan aloqada. Muhammad Solih, assalomu alaykum. Yomon tarafi nima deb bilasiz mana shu Jirinovskiyni kelayotganini?
Yomon tarafi shuki, bir millat agar o'ziga tinmay haqorat qilib, butun dunyo bo'ylab butun xabar agentlarida bu haqoratni yoyilishiga yo'lmaydigan bir bezbet odamning shu mamlakatga kelishini hech qanaqa bizning nomimizga nomusimizga tegmadi degan bo'lsa, haqiqatdan nomussiz bir millat bo'ladi. Men millat derkan bugun o'zbek millatini, o'zbek xalqini mana deb tutyapman, chunki Jirinovskiy 20 yil davomida, balki bundan ham ko'p yillar davomida, 25 yil davomida Karimovning hukm surgan davri 25 yil, 27 yil bo'lsa, butun mana shu bosqichda, mana shu davr ichida doim sababsiz sababli shaklda doim o'zbeklarni xalqlari bilan bir qatorda o'zbeklarni, ayniqsa o'zbeklarni qo'y, hayvon deb turib hatto haqorat qilib yurgan bir siyosiy figura. Va buning agar bugun O'zbekistonga kelishi kelmasligi hech qanaqa bizga ahamiyati yo'q desak, biz haqiqatdan bir nomussiz bir millat bo'lamiz. Va buni hukumat qanday qabul qiladi deb o'tirishning o'zi ham bir kulgili narsa. Chunki faqat hukumat emas, xalqning o'zi buni qabul qilmasligi kerak. Xalq shuni bilishi kerakki, o'sha uning nomusiga til uzatgan bir odam bizning tuproqlarimizga qadam bosyapti. Agar bunga biz loqayt qiladigan bo'lsak, haqiqatdan ham o'sha Jirinovskiy aytgan o'sha poda bo'lamiz. Mening fikrim, radikal fikrim shunday.
Muhammad Solih fikrlaridagi Erkin Demokratik partiyasi raisi, biz bu shaxsni, Jirinovskiyni tuproqlarimizga oyoq bosishiga qat'iyan qarshimiz dedi. O'zbekiston xalq shoiri, yozuvchi, bir vaqtlar O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasini raisi bo'lgan hurmatli ijodkor Jamol Kamoldan fikr so'raymiz. Jamol aka, munosabatingiz qanday Jirinovskiyning kelishiga?
Jirrachi va ishtafa odam. Munosabat bildirishga arzimaydi u. Keladi, o'zicha valaqlaydi, ketadi, unga shu e'tibor qilmaydi. Umuman shuni tushunib bermanglar, bu haligimi jiddiy gap emas bu. Hayli u masalan nega endi kim o'tishi kerak? Mayli kelaversin, kelsin, ko'rsin, aylansin, gap sotsin, vaysasin, ketadi yana. Buni endi ozodlik ko'tarib, buni bir bahs munozara qilishga munosabat bildirishga arzimaydi, Abdulajon. U nimani baland tutsin filanchani uyog'ini. Uni Rossiyada ham, dunyoda ham, bizda ham bir tillik obro'si yo'q. Ming marta aylanadi. Mana misol uchun Turkiyada o'sha to'ntarib chiqmoqchi bo'lgan paytda mana tugadi tamom. Bir soat, ikki soatdan keyin Erdo'g'onni masalasi hal bo'ladi degan odam oradan bir kunlik kun o'tgandan keyin Erdo'g'on mani do'stim deb chiqdi. Bir betayin odam-ku. Kim olsa olar. Chunki parlamentni u Rossiya parlamentini bir bo'lim, bir komissiyasini, bir balansini a'zosi. Kim olsa olar, olmasa olmas. Mani fikrim, munosabatim shundan iboratki, shu masalani ozodlik orqali ko'tarib, shu atrofda gap so'z qilishga arzimaydi. Ozodlik o'zini blankasini, nimasini baland tutsin sha'nini, o'zini obro'sini. Bu bir ali past odamku bu.
Endi mana bu Qozog'iston prezidenti Nursulton aga Nazarboyev o'shani kelmasin deb taqiqlab qo'ygan ekan. Qozog'iston tuprog'iga qadam bosmasin deb.
Nazarboyevni haqorat qilgan edi. Haqorat qilganmisan deganda bir ko'chmanchi qozoq, xo'p, short kiyib tennis o'ynaganing bilan odam bo'ldingsan degan. Haqorat qilgandi uni, to'g'ri. Shu uchun qildi. Munosabat bildirishga arzimaydi odam.
O'zbekiston xalq yozuvchisi Jamol Kamol fikrlari edi. Demak, O'zbekiston Erkin partiyasi o'zini bayonotida biz prezident Shavkat Mirziyoyevni, hukumatni, parlament va senatni bu irqchi kimsaning mamlakatimizga qilishi mumkin bo'lgan har qanday safarni abadiy taqiqlashga chaqiramiz deyiladi. Mana Muhammad Solih, Jamol Kamol aytayaptiki, bu bunaqa bayonotlarga arzimaydigan odam, ya'ni plintusdan past odam deyapti. Nima deysiz shu masalaga?
Plintusdan past odam degani rus xalqidan 15 million ovoz olyapti va parlamentga kiryapti. Parlamentning o'sha o'rta fraksiyasining boshlig'i bu va hatto ba'zi nuqtalarda Rossiyaning o'sha tashqi siyosatini belgilab turgan bir figura, siyosiy figura. U ko'chadan kelgan odam emas. U plintusdan past odam deganini bilmadi. Her halde Rusya'nın klientosundan yüksek adam. Bizim klientosumuzdan pas oluşumuz mümkün, buluşu mümkün. Ama Rusya'da ona kadar olmaz. Rusya'da özünce nüfuzlu bir partiyanın başında durduğun adam. Ve galet tarafı şu ki, şuna kadar adam, şuna kadar rasist, yani ırkçı bir adam. Bugün Rusya'da 15 milyonluğa yakın, 16-17 milyonluğa yakın aslında adamın ağzını alıyor. Bu yamaşa Rusya'da haliyen şovinizmin haliyen tamamen yok bu, bulmagenini koşatıyorken bir derse. Ve şu siyasetini temsil kılıyorken bir adam kile yaptı. Bu ne kadar koşatıyor adam olmaz. Ben Cemal Kemal'ın dostumuz basıyan yapıya koşulmuyum ben.
O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solih fikrlari edi. Mana Anvar Nazirdan so'rasak, mana ikki xil fikr chiqdi-da. Muhammad Solih aytayaptiki, bu odam tuproqlarimizga oyoq bosmasin degan qat'iy nima turibdi, radikal pozitsiyada. Jamol Kemal aytayaptiki, bu odam shunaqa mayda odamki, u haqda munozara qilishni ham kerak yo'q deyapti. Nima deysiz, sizning fikringiz qanaqa, Anvarbek?
Yo, men Muhammad Solih fikriga 100% qo'shilaman. Bu mayda odam emas, bu davlat arbobi, Rossiya ham davlat arbobi. Buni kelishiga hattoki tashqi ishlar vazirligi o'zini qarshiligini bildirmoqda. Hali bizan deputatlar uchrashib qolsa u bilan uni maydaligini ko'rsatilmaydi. Bu odam ko'p marta bayonotlar qilib o'zbek xalqini haqoratlagan. Buni provokatsion gaplar hammasi bu partiyaning takliflari ichimizda bor. Buni gapirmasa ham bo'ladi. O'zbeklarni ham hayvon degan, o'zbeklarni ham kelgindi degan. U hamma narsalarni gapirgan. Bo'lgan narsa bu. Men sizga bitta narsa aytamanda, mana bizam davlat, shu ikki yillovachiligi davlati shunday ko'zga tashlanib turibdi. Mana men Mark Ris, amerikalik tarjimon, o'tgan kunlarni o'zbek tilidan ingliz tiliga 15 yil o'rgangan odam, katta olim kelaman deganda, shu yili O'zbekiston davlati unga hatto Milliy universitet tahsiliga minnon kelmoqchi edi, rasmiy viza bermay, o'zini puliga turistik viza bilan kelishga majbur bo'ldi. Rauf Parfeyga taqiqlar bo'ldi, Cho'lponga Fransiya elchixonasi aralashmasa taqiq bo'lgan edi. Shunga davlati qurbi irodasi yetib taqiqlarni davlat qilib yopishdi. Davlat taqiqlar qilmay hozir erkin, hamma kelsin, hamma bo'lsa, hali mavjudini gapi bor, butun ham xil gullar ochilsin, haligi bizada buza hech kimga qarshi emas degan gap. Bu yerda davlat bilyapti kimga taqiq qo'yayotganini. Endi bu yerda Jirinovskiy degan haqiqiy millatchi, haqiqiy ekstremist, fashist, natsist kelayotganiga taqiq qo'yishga qurbi ham yetmayapti, irodasi ham yetmayapti, bemalol kesin deyapti. Endi prezident uchrashadimi, uchrashmaydimi degan bahsga tushib qo'ygan hozir. Prezident Ramzan Qodirov bilan rasmiy uchrashganimiz prezidenti obrigini tushirdi. O'zbekiston proxodnoy dvor bo'lib qoldi, ruslarni gapiga qaragan Ruslarni gapi bor. Har itam bitam Rossiyadan kelib, hozir O'zbekistonda yurib, Moskvaga borib, postlar nimalar, maqolalar chiqaryapti, mana O'zbekiston qaytyapti, kerak bo'lsa mana biz O'zbekiston endi butun bo'ysunda Rossiyaga palonchi qilsin. Jirinovskiy ham hozir kelayotganini maqsadi shu. U har xil gapiradi. Juda ham ayyor odam, 200 gramachi. Lekin uning bor maqsadi bitta. Mana O'zbekiston hozir Rossiya parastiga qaytib ketyapti. Rossiya parastiga yo'lda tursin, bo'ysunyapti. Bu mana hattoki kerak bo'lsa Sovetni ham tikligimiz ham mana biz borib keldik. Shuni bir simosi, shu simoli tashrif. Bu simoli, shuni bilib qo'yinglar. Fashist kelishi bu simoli tashrif. Bizani Facebookda har balodi xalqlar do'stligiga qarshisida millatchilar deb arzimaydigan narsalarga tosh otishadi, o'tirib olib. Bu yo'lda katta parlament a'zosi millatchiga yo'l ochib berishyapti, kelsin deb. A bu ham nafaqat millatchi, islomofob ham, islom diniga ham tosh otgan nechi marta hamma tomonlarga buni ko'rsatsa bo'ladi. Buning gaplari 1991 yildan beri gapirgan gaplari 90-yinchi yildan beri hozirgacha men bilmayman, sal oriyat bo'lish kerak.
Anvarbek, endi ayni paytda qo'shnilar da taqiqlanganda Qozog'iston taqiqlab qo'yibdi buni kirishini.
Hamma joyda taqiqlagan.
Hozir biz bilan telefon aloqasida Safarbay Jubayev, Qozog'istonlik tahlilchi. Safarbay aka, sizning munosabatingiz Zinovskiyni O'zbekistonga kelishiga, lekin mana Qozog'istonga kelmasligi har holda aniq.
Endi men Qozog'istonni hozir fuqarosiman. Oldin shu O'zbekistonni 53 yoshgacha O'zbekiston fuqarosi bo'lganman. Shuning uchun men shu Qozog'istonni Jirinovskiyni Qozog'iston tomonga, O'rta Osiyo tomonga oyoq bosishiga qarshi odamman. Chunki uning har bir nimalari, so'zga chiqqanlari, aytganlari bizning xalqni kamsitib, bu turklar, umumiy O'rta Osiyodagi xalqlar bular bir yovvoyi, ularning bir davlatchiligi bo'lmagan degan gaplarni juda ko'p eshitganmanda. Shuning uchun u odamni O'rta Osiyo Qozog'istonga o'zi Olmaotada tug'ilgan, Olmaotada o'sgan. shu Olmatiga degan hurmatini yo'qligiga men uni Jirinovskiy deganda bizda butun Qozog'istonda bir teskari fikr paydo bo'lgan. Shuning uchun men ham shu fikrga qo'shilaman. Jirinovskiyni o'zim so'zim bilan eshitganman. Bu davlatlarni hali hech qanaqa tarixi yo'q. Ularni bir hali daji turklar Konstantinopolga borgan, hammasini u yoqdan quvish kerak, ularni O'rta Osiyoga ketish kerak degan gaplarni o'zim eshitganman. Shuning uchun Jirinovskiyga juda qarshiman.
Safar va Jubayev fikrlari Qozog'istonlik tahlilchi. Endi O'zbekiston oydinlari, ziyolilarining fikrlarini eshitdik. Aksariyati qarshi. Endi mana eshitirishimizda taniqli shoir va tarjimon Abdulla Sher biz bilan aloqada. Abdulla aka, assalomu alaykum. Sizning munosabatingiz qanaqa? Mana rossiyalik ultramillatchi O'zbekistonga tashrif buyuryapti, Jirinovskiy.
Agar kelaman desa, kelaverishiga masalan men qarshi emasman. Ahmoq o'zi bir ahmoq, qanaqadir uni ahmoqam deb bo'lmaydi. Maxsus shunday odamlarni haligi qadim qirollar ham olib yurgan, qadimgi haligi podsholarda ham bo'lgan bunaqa odamlar, bularni orqasidan turib mana bu yomon, men ishni qotirib qo'yyapman deb o'sha katta rahbarlar ish qilib yurgan. Bu siyosat praktikasida, tajribasida bor narsa. Endi bu kelsa o'zi ahmoq bo'lganini o'zi ko'rsatib bir paytlar baqirib yurgani ma'lum endi. Hammaga, Markaziy Osiyodagi hammaga qarshi, bizga ham, boshqalarga ham ayim kelib ko'rib o'zi ko'rsin, mana qanaqa, qanday hozirgi o'zgarishlar, undan tashqari o'zi umuman Buxoroga kelsa ko'rib qanaqa joy haqida gapirganini agar kallasi bo'lsa va haligi qanday ozgina bo'lsa ham haqiqatga moyilligi bo'lsa e'tirof qiladi. Shuning uchun men umuman Amerikani yo'lini masalan ma'qullamayman. Masalan Amerika haqida bir narsa yozib qo'ysangiz sizni kiritmaydi.
Abdulla aka, nafaqat Amerika bilan Ruminiya, Germaniyaga ham kirishi mumkin emas. Jirinovskiyni Bolgariyaga kirishi ham mumkin emas, Qozog'istonga kirishi ham mumkin emas. Ya'ni shu ma'noda bir nechta haqoratlarni sanab o'tildi eshitilishimiz davomida. 25 million qo'y deb aytgan O'zbekistonni Karimov davrida. Shu odamni kirishiga siz befarq qarayotgandaysiz-da, nima deysiz shunga?
Endi shunday bu shunaqa bir o'yinchi haliga kelsa ko'rib ketaversin degan ma'no. Masalan men boya aytdim, Amerika Qo'shma Shtatlar masalan birov yomon gapirib qo'ysa, masalan Mahmud Eshonqulov juda mashhur bizni rassomimiz bor. Siz yaxshi bilasiz. Hajviy rassom, bilasiz-a? Mahmudjon, shu Mahmudjonga ruxsat bergani yo'q Amerikaga kirishga, chunki u haligi hajviy narsa chizgan ekan. Bu masalan hatto san'atkorlarga nisbatan ham shunaqa narsa qo'li. Men umuman qarshiman, kelib ko'rib ketsin, ko'rsin, qoyil qolsin, borib aytsin. Masalan bu bilan bizni taqlid qilib qo'ygan bilan taqiqlab qo'ygan bilan bir narsaga hech narsaga erishilmaydi. Unga e'tibor ham qilmaslik kerak mani nazarimda. Bilmadim tag'in hukumatimiz qanaqa qaradi. Man masalan bo'lsa umuman keldimu kelmadimu qanaqadir bir qumushqa kelib qumushqa narigidan bunga keldimi narigi yo'ldan bu yo'ldan bir chumoli yurdimi o'shanday qarash kerak bo'ladi. E'tibor qilinsa aksincha uni haligi nufuzi qo'shadi. Va mana vot qakoy yaha deganday e'tibor qilishni hojatiga borsin, kelsin, man qarshi emasman masalan, kelsin ko'rsin ketaversin, lekin hech qanaqa e'tibor qilmaslik kerak. Agar e'tibor qilinsa uni kutib olishlar bo'lsa bu butunlay noto'g'ri bo'ladi.
Ozodlikda mavjud bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra, demak Buxoro viloyat hokimiyatida kutib olish ishlari tayyorlanmoqda. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligidan ham rasman kutib olinar ekan, bunaqa ma'lumotlar ham bor. Bundan tashqari Jirinovskiyni o'zi matbuot bilan BBC o'zbek xizmati bilan suhbatda tashqi ishlar vazirligi izn berdi menga va iloji bo'lsa rahbariyat bilan uchrashaman degan fikrlarini aytgan. Rasman kutib olinar ekan Abdulla aka.
Agar shunday qilayotgan bo'lsa bu noto'g'ri, bu noto'g'ri, bu noto'g'ri, chunki uni shart kutib olish shart emas. Agar u dumani rasman duma a'zosi sifatida kelgan bo'lsa endi unda ham shart emas uni kutib olish. Oddiy keladi, majlis qilib ketaverish masalan bo'ladi. Har xil haligi oliy majlis palatalariga keladi chet eldan, boshqa qiladi, o'shanga o'xshagan kelishi mumkindir. Lekin haligi tantanavor kutib olishga masalan men uni to'g'ri yo'lni hisoblayman. Unga e'tibor qilmaslik kerak. Men shuni xohladim, kelsin, hammasi kelsin, eng yomoni ham kelsin, faqat umuman e'tibor qilmaslik kerak. Zo'rlariga, yaxshi odamlarga, o'zbekni qo'llab-quvvatlagan, O'zbekistonga bir muhabbati bo'lgan odamlarni joyida qilib kutib olish kerak. Bularda umuman keldimi bir sichqon anitdan, ketdimi bir sichqon, ana shunday qarash kerak.
Shoir va tarjimon Abdulla Sher fikrlari edi. Eshitirishimiz davom ettiramiz. Endi o'z vaqtida Islom Karimov o'zini 27 yillik siyosiy umri davomida Vladimir Volfovich Jirinovskiyni O'zbekistonga kirishini mutlaq taqiqlab qo'ygan edi. O'zbekistonga Karimov davrida Jirinovskiyni oyog'i bosilmadi. Agar shu ma'noda Karimovni tashqi siyosati to'g'rimi edi? Bu savolni biz O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi raisi Muhammad Solihga beramiz.
Bu nuqtada men buni Karimovning siyosati bilan Mirziyoyevning siyosatini qiyoslash tarafdori emasman. Chunki hali Mirziyoyevning o'zi tashqi siyosatining Rusiyaga qarshi nisbatan masalan tashqi siyosatining nimalari nuqtalari ko'p nuqtalari hali ham bo'lg'un qilyapti. Lekin mana bu nuqtada agar Karimov haqiqatdan shuni taqiqlab kelgan bo'lsa, haqiqatdan to'g'ri ish qilgan. Karimov garchi Karimov meni dushman deb bilgan, men ham o'zimga dushman deb bilaman diktator sifatida. Lekin mana shu nuqtada haqiqatdan Jirinovskiyga nisbatan to'g'ri pozitsiyada bo'lgan.
Demak, Muhammad Solih o'zi O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimovni opponenti bo'lib kelgan Muhammad Solih uni tashqi siyosati mana Jirinovskiyni kiritmaslik masalasida to'g'ri degan fikrni bildirdi. Abdulla Sher nima deb o'ylaysiz shu masalada?
Men unda buni yaxshi qilgan ham, yomon qilgan ham deb aytolmayman. Chunki u unchalik muhim emas edi. Ana u gapi muhim edi. Vaqtdan yutib turib buni qildi. Bu siyosatchining ishi edi haqiqatda. Men uni dastlabki Karimovni dastlabki siyosiy faoliyatini ma'qullayman. 4-5 yil, keyingilarini hech o'sha paytda ham juda haligi qora kuchlarga, qora fikrlarga suyanib, xalqni mensimasdan, bu o'zini shu O'zbekistonni xuddi haligi o'zini bir haligi xonasiday qilib qarab o'tgan odam. Uni men shaxsan ko'p jihatlarini ko'rganman. Juda ham uni ustiga juda beshafqat odam, xalqni hech qachon mensimaydigan, xalqi uchun hech narsa qilishga tayyor turmagan odam. U faqat o'zini prezidentlik kreslosini mustahkamlashga tayyor turgan odamdi. Shuning uchun to'g'ri 100% qora odam bo'lmaydi masalan. Biz ajratganimizdan 30% yaxshi qilgan bo'lsa 70% rasvo ish qildi. Shuning uchun u demak biz uni yomon deb aytaman. Shaxsan uni noto'g'ri siyosat olib borgan, O'zbekistonni cho'ktirib tashlagan rahbar sifatida aytib kelganman tirikligida ham. Hozir ham o'sha fikrimdan qaytganim yo'q. Shuning uchun uni alih qo'ygan u qahramonlik emas. Kelsa kelaversin, bir ahmoq keldi, ketdi. Bu bilan hech narsa bo'lmaydi. Biz buni butun masalan mana Abrazova haligi oliy ta'lim masalalarida forum qilindi. Mirziyoyev taklifini. U yerda mayli tijoratchilari keldi, rasman bizni ochig'ini aytayin, men o'qitganman 22 yildan 15 yilida rus Yevropa guruhlariga inostranniy vatanlarni oldim, chet elliklar ham bo'ladi. Ruslarga dars o'tardim. Ular juda balandda bizikida, bizni bolalarda. Keyin umuman tushib ketdik o'ziga. Qanaqa qilib ko'tarish kerak, qani? Ana o'sha shu man o'ylaymanki, bu narsalarga mayda narsa deb o'ylayman. Shu unaqa katta narsa emas. Bu g'urur, furur. G'ururimiz bo'lsa biz boshqacha yashagan bo'lar edik allaqachon. G'ururni yo'qotib bo'lganmiz. Endi o'sha g'ururni tiklashimiz kerak. Bu Jirinovskiyga qarshi chiqqandan biz g'ururni tiklamaymiz. Biz qanaqa millatmiz buni bilishimiz kerak. Hali o'zimizni bilishga shunday bir haligi qilib tashlaganki 25 yil mobaynida shunaqangi bir narsa bo'ldiki haligi bir atom AES'i betonlab tashlagandek bo'lib qolganda yorib chiqishimiz juda qiyin, lekin harakat qilyapmiz hammamiz. Shuning uchun menga unaqa ta'sir qilmaydi uni kelib ketish.
Shoir va tarjimon Abdulla Sher fikrlari edi. Abdulla Sher demak Karimovni siyosiy o'tmishiga bir baho berdi, tashqi siyosatiga. Undan oldin Muhammad Solih baho bergan edi. Rossiya bilan munosabatlardagi tashqi siyosat vektorlariga Anvar Nazirni fikrini so'ramoqchi edim. Anvar aka, nima deysiz?
Birinchidan men bir fikrga qo'shilmayman. G'urur bo'lish kerak emas. G'urur to'qlik bilan, ochlik bilan bog'liq emas. Och odamda ham, ishlamasiga kambag'al odamda ham g'urur bo'ladi. Bu oriyat ham, bu nafsi odami moddiy ahvoli bilan bog'liq emas. Endi O'zbekistonning ahvoli og'ir, shuning uchun g'ururi yo'qotiladiganga qo'shilmayman.
Karimov tashqi siyosatda o'shani Jirinovskiyni kiritmasdan, qolgan millatchilar ham kiritmasdan to'g'ri qilgan edi degan fikrlar aytiladi.
To'g'ri qilgan. Nimaga? Nimaga siz ichki millatchilarni hammasini haydab, odamlar millatchi bo'lmasa ham, odamlar masalan bizni kechirasiz-ku, o'zbek tilini himoya qilaman deb yozsang, ustingdan millatchi deb yozadi, balonchi deb yozsang yozadi, bu yoqda chetdan kelgan millatchi kelib yotibdi. Bu ikkiz nimachi? Men bu umuman to'g'ri qilgan. Nimaga desangiz, bilasizmi, oriyat degan narsa bor, har bir narsada. Oriyat degan narsa bor. Kichkina millat, katta millat, kambag'al millat, boy millat, oriyat. Mana bu yerda aytildi, Rossiya bilan forum bo'lyapti, rossiyalik rus olimlar biznikidan kuchli. Rossiyaning hozirgi olimlari bizdan keyin barbaravar bo'lib qolgan, rasvo bo'lyapti. Dunyoda bitta universiteti yo'q. Reytingga kiritilgan universiteti yo'q. O'zi ahvoli rasvo, dabdala bo'lib yotibdi. Ikkita urushga kirib rasvo bo'lib. Mana siz keltirdingiz ma'lumotni. Hokimiyat tayyorgarchilik ko'ryapti, uni kutib olishga deb. A u Buxoro hokimiyati, u Buxoro qatga borar ekan, u musulmonlar o'lsa, uni qo'rqitinglar, terrorizmga qarshi kurashda bitta yaxshi uslub bor. Agar kimni gumonlangan bo'lsa ham uni o'ligini o'ldirsanglar, faqat puchuchqani teriga o'rib kapanni o'rniga ko'milgan rasmiy taklif bilan buni partiyasi chiqqan edi. Bu o'zi gapirgan. Boshqa nima millatlarga nisbatan, boshqalarni urib, xotinlarni cho'chalarini yilib nima qilib, bu qanaqadir bir ko'chada yurgan gazanda ham bor. Buni, xo'p, mayli bo'pti, kelyapti, turist sifatida biz qarshi chiqmaylik. Bu turist sifatida kelyotgani yo'q. Buni tashqi ishlar vazirligida qabul qilishadi, buni hokimiyat kutayapti qabul qilishga. Mana bitta narsa yomon alamimni chiqarayotgan narsaki, o'zimizni taqiqlar hamma joyga qo'yib tashlagan, bilasizmi? Siz Facebookga ham kira olmaysiz, siz YouTubega ham kira olmaysiz, siz cho'lponni yubileyini nishonlay olmaysiz, siz Rauf Parfini yubileyini nishonlay olmaysiz, siz chetdan chaqirib kela olmaysiz Abdulla Qodiriyni merosini ingliz tiliga o'girgan odamlarni. Nekigin qanaqadir haqiqatda agar shu odam chumoli bo'lsa, shu chumoliga shuncha e'tibor, shuncha izzat, ikrom, hurmat. Qanaqasiga bu? Mana mana shu narsa odamni alam qildiryapti. Har bitta odam kelaversin, biz bari kenglikka alam tarafdoriman. Liberalizm alam tarafdoriman. Faqat bu liberalizmni gapirib turib, 200-lamachilik qilishni tarafdoriman. Men 200-lamachilik deganda qat'iy O'zbekiston hukumatini ayblamoqchiman. Ichki siyosatda taqiqlarni qo'yyapti. Maza qilib, bu qani bu yerda toqatlik, bag'ri kenglik. Lekin chetdan kelgan qanaqadir chumoli desa, u tushi chumoli bo'lsin, bir yaramas bo'lsin, chumoli emas, chumolini haqoratlagim yo'q. Bir iblos, islomga qo'p shevinik, millatchi mayda odam bo'lsin, masxarabos bo'lsin, o'sha masxarabosga davlatdan pul ajratib, bizani soliqlarimizdan shakllangan byudjetdan pul ajratib, mehmon qilib uni kutib olyapti. Nimaga uni mehmon qilib kutib oladi? Oriyat bo'lish kerak-ku. Yo, bizani ahvolimiz og'ir, biz endi hamma g'urur oriyatni yopib qo'yiladi, har bitta u kelib ketaversin bizga. Bizdan nima foydasi bor bizga uni kelishida? U borib o'zini ko'rsatadi. Rossiya hukumati ham mana O'zbekiston tashqi siyosati o'zgardi. Rossiyaga qarab butun baribir bo'ysundi. 27 yil yurdi bizga kelib bo'ysundi. Bundan ham battar bo'ladi. Hozir bu keldi, ertaga ani keladi. Dugin degan undan kattasi Jirinovskiy Buxoroga vaqt o'z vaqtida Buxoroni Lenin o'zbeklarga sovg'a qilgan. Bu Iroq xalqini buyuk fors madaniyatini shaharlaridan biri degan edi. Samarqandni ham kerak bo'lsa tortib ola o'zi degan. Qaysi beti bilan Buxoro hokimiyati buni endi kutib olmoqchi bo'libdi shu gaplardan keyin.
Anvar Nazir fikrlari edi. Rahmat. Demak, Vladimir Jirinovskiy BBC O'zbek xizmatiga bergan suhbatida Tashqi ishlar vazirligi dushanba kuni Toshkentdagi Rossiya elchixonasini shu ma'nodagi notasiga ijobiy javob berganligini aytdi. Delegatsiyani madaniy ma'rifiy maqsadda Toshkentda O'zbekistonga kelishiga e'tirozimiz yo'q degan mazmunda Tashqi ishlar vazirligi rozilik bergan, ya'ni rasmiy rozilik berilgan va O'zbekiston hukumatining nuqtai nazari bu. Muhammad Solihdan so'rasak, ya'ni bunga munosabatingiz qanday? Tashqi ishlar vazirligini Jirinovskiyni O'zbekistonga kiritishga izin berganligiga.
Agar shuni o'chirishni haqiqatdan buyurgan bo'lsa, Mirziyoyev, demak, unda ham o'sha hech qanaqa haqorat tuyg'usi o'lgan bo'ladi. Men o'ylamayman buni o'sha Mirziyoyev bunga amr qilgan bo'lsa kelaversin deb. Menimcha, buni kelishini juda katta voqea qilmaylik deb turib, atrofida yurgan legendardorlari balki uni o'sha shu nimaga sig'an bo'lishi mumkin. Lekin bu Mirziyoyevning ustidagi mas'uliyatni, Mirziyoyevni mas'uliyatdan soqit qilishi mumkin emas. Chunki Mirziyoyev bir millatning lideri. Mana bugun shu prezident lavozimida o'tirgan odam. Va bu odam agar kelaversin mayli, biz hech qanday unaqa uning aytganlarini haqorat deb qabul qilmaymiz desa, demak, unda ham nomus tuyg'usi o'sha hamin qadar deb xulosa chiqarish mumkin bo'ladi. Bunday narsalarni mayda narsa deb qarash mumkin emas hech qachon. Hech bir davlat bunday, masalan, o'sha hech bir davlat o'zining o'sha aholisiga, o'zining davlatni qurgan bir millatga haqorat qilgan bir odamni, shaxsni, bemalol kelaversin, biz uni hech bunu haqorat qabul qilmaymiz deb turib aytadigan hech bir davlat yo'q dunyoda. Demokratiyaga aloqasi yo'q bu narsa.
Endi Muhammad Solih, qarangda siz, keyingi 2 yil davomida Rossiyadan turli tuman odamlar keldi. Masalan, Ramzan Qodirov kutib olindi juda e'tibor bilan. Karim Tanurda u kelmagan odam edi. Yoki Rossiya xavfsizlik xizmatini barcha rangidagi mulozimlar kelib ketdi. Putin keldi va Putin bilan birga kelgan mingga yaqin mulozimlar biz uyimizga keldik, orqa hovlimizga keldik degan tweetlarni yozishdi. Ya'ni shu ma'noda zanjirni halqalari kabi qarasak, bir mantiq zanjirini. Jirinovskiyning kelishi bir mantiqiy ko'rinmayaptimi? Mana Ramzan keldi, keyin boshqalar keldi, endi bu ham kelyapti degan ma'noda bir mantiqqa yotmaydimi bu fikr?
Afsuski, shunday bir mantiq bor. Haqlisiz. Afsuski, shunday bir mantiq bor. Ya'ni biz o'zimizning mustaqilligimizga shu hozirgi yillarda aytilgan nuqtalarda aslida mustaqilligimizga tahdid, ata ochiq bir shaklda tahdid bor aslida. Ularning kelib turib bemalol o'zini orqa bog'chasida yurganday bemalol yurib og'ziga kelgan gapni gapirib yurganida haqiqatdan nima bor? Endi Jirinovskiy esa undan oldin kelgan odamlarning, yuqorida sanalgan odamlarning juda ochiq va yalang'och bir shakli, ya'ni ularning yalang'och bir ko'rinishi aslida. Ya'ni o'shaning uchun ham odam bunga chidab turolmayapti. Lekin aslida tashqi siyosatda Rossiya siyosati hali haqiqatdan bugungi olib borilayotgan O'zbekistonning Rossiya siyosatiga men masalan mutlaqo qo'shilmayman va haqiqatdan mustaqilligimizga rahna solayotgan deb aytmayman. Rahna solishga o'sha rus siyosatimizdagi katta bir bizning pozitsiyamiz yo'qligini, pozitsiyamiz yoki bor bo'lsa ham juda zaifligini, hatto qo'rqoqona bir siyosat ekanligini ko'rsatib turibdi Rossiya siyosatimiz bilan.
Muhammad Solih fikrlari, demak Muhammad Solihning fikrlaridan kelib chiqadigan asosiy g'oya Jirinovskiyning kelishi O'zbekiston mustaqilligiga bir tahdid. Jirinovskiyning o'zi esa biz Rossiya parlamentdagi yirik qudratli partiyani ta'sir qilamiz, biz turist emasmiz degan gaplarni aytdi. Shu ma'noda Abdulla Sher, sizdan so'ramoqchi edim. Ya'ni o'z vaqtida barcha ziyolilar kabi siz ham O'zbekiston mustaqilligi haqida, erk haqida gapirgansiz, bong urgansiz. Shu ma'noda tahdid kelmayaptimi bizga?
Yo'q, men unday deb o'ylamayman. Chunki u allaqachon bu fikrdan qaytib bo'ldi. Chunki o'zi kattadir, men ko'rdim ham bir videosida. Mana biz bunaqa o'zbeklar bilan aloqa qilishimiz kerak, O'zbekistonga borishimiz kerak, mana O'zbekistonga boringlar, nima qilasizlar chet elda, palom, piston, insoniyligi baland, mehri baland degan narsalarni gapirdi. O'zi shu bo'lgan u ma'noda. Shu man YouTube'da ko'rdim, esimda yo'q, bir video ko'rdim. Mana shunaqa degan, ancha bo'ldi unga. U bir yilda oshdi, shakllik, shuni ko'rdim man. Demak, o'zi e'tirof qilib, o'zi haligi qilyapti. Chekinasi tushdi. U endi o'sha mani nazarimda qandaydir buga katta lider deb qaramayman man. Mayli ovoz olishi mumkin, boshqa olishi mumkin. Buni orqasida undan kattaroq odamlar turgan. Bu bir o'yinchoq, hali shutga o'xshagan narsa. Hali aytdimmi, qirollarda oldida bo'ladigan shutga o'xshagan narsa deb ta'liflanman. U menga uni qiziqtirmaydi haligisi, misol uchun man uchun boshqalar uchun ham juda katta odam deb jinni gaplarini bir yerda chiqib aytyaptiki, yozuvchilarga deydi, mana Dostoyevskiy qanday buyuk bo'lgan, nega u buyuk bo'ldi, uni qamab qo'yish kerak, yozuvchilarni qamab qo'yish kerak, ana shunda zo'r asar yozadi deydi. Endi tasavvur qiling, Putin kallasini shunday haligi qilib oldi, ikki tomondan qo'li bilan qisib yerga qarab nima qilishini bilmaydi. Bu shuni endi man tushunmayman. Endi buni sabablari borda, o'sha kimningdir qo'lida u qo'g'irchoq.
Abdulla aka, mana shu Rossiya O'zbekiston munosabatlarida O'zbekiston tarafi Karimov davridagidan farqli yon berish siyosatiga qarab ketmayaptimi? Ba'zi rus siyosatchilari aytayotgandek, O'zbekiston Rossiyani orqa bog'chasi bo'lib qolmayaptimi?
Menimcha yo'q. Endi bunday gaplar har bir haligini ishida bir ahmoqlari bo'ladi, boshqa bo'ladi. Masalan, hozir bizni Rossiya bilan yaqinlashishimiz O'zbekistonga ancha foyda. Chunki bizni katta davlat sifatida baribir e'tirof etib turibdi. Agar e'tirof etmaganda boshqa gap edi. Ikkinchidan, biz hozir London bilan yo Washington bilan bog'lanishimiz juda ancha qiyin. Misol uchun-da iqtisodiy jihatdan olib qaraganda temir yo'llarimiz shunday to'g'ri bo'ladi, oson biz chiqib olishimiz kerak. Bu siyosat o'zingizga ma'lumki qotib turmaydi. Xudo biladi 5 yildan keyin qanaqa bo'ladi munosabatlar. bu o'sha vaqtdan va imkoniyatdan yutish masalasi har bir siyosiy rahbarni oldiga birinchi navbatda qo'yiladigan narsa. Unda kimdir so'kadi, kimdir yiqiladi. Mana men o'sha tarixchi bir qizni gapini eslayman. 91-yil, keyin qoyil qolganman lekin unga shunda. 91-yil o'sha mustaqillik bo'lganda savol berdi, provokatsion savol berdi. Markaziy televideniye, Moskvani markaziy, Rossiyani markaziy televideniyesini muhbiri. Aytdiki, mana endi shu o'zingi tuzilgan payti, ya'ni mustaqil davlatlar ligisi tuzilgan, hamjamiyat tuzilgan paytda tuzilgan kuni savol berdi. Mana de savol dedi Ukraina prezidentiga, O'zbekiston prezidentiga. Qanday bo'ladi mana endi bundan buyon butun o'zingini haligilari hamjamiyat mamlakatlarning fuqarolari O'zbekiston va Ukraina fuqarolari bo'ladimi yo'qmi dedi. Qarang savolga, provokatsion savolni qarang. A shunda nima qildi? Ukraina prezidenti aytdiki, yo'q dedi. O'zbekiston prezidenti aytdi, albatta dedi. Lekin qiziq bo'ldi. Nega shunday qilindi? Ukraina Xarkovda, Lugansda ketdi. Bir 100 milliardlab, 10 milliardlab zarar ko'rdi. Ishtashlashlar boshlandi o'shanda. Shunaqangi dahshatli. Ammo O'zbekistonda o'sha paytda Termizda yangi haligi chiqqan o'sha T-84lar boshqalar turgan edi. Afg'onistonga qarshi. Ular rus ofitserlari, hammasi rus asosan rus ofitserlari edi. Ular Moskvaga mas brasok qilishga tayyor turgan edi. Lekin bu gapdan keyin ular bo'shashdi va natijada darhol birin-ketin sekin ular almashtirildi-da. Keyin orada bir buncha vaqt o'tgandan keyin ikki fuqarolik degan narsa chiqib qolganda vaqti biz ilojimiz yo'q dedi. Biz hammaga berishimiz kerak bo'ladi. Uyg'urlarga ham, boshqalarga ham, hammaga kalishlarga ham hammaga berishimiz kerak. Unaqa ilojimiz yo'q biz, bizga berolmaymiz dedi. Ko'rdingizmi bu narsa nima uchun unday gapirdi, bunday gapirdi. Siyosatda kecha uni gapiruvdim-ku, bugun nega unday deyapsan degan gap bo'lolmaydi, bo'lishi mumkin emas. Agar bo'ladigan bo'lsa siyosat bo'lmaydi. Shu siyosatchini birinchi siyosatni birinchi galdagi vazifasi vaqt va imkoniyatdan yutish.
Shoir va tarjimon Abdulla Sher fikrlari edi. Rossiyalik ashaddiy millatchi Vladimir Jirinovskiyni O'zbekistonga kelayotganini muhokama qilyapmiz va ayni paytda O'zbekiston Rossiya munosabatlari bir shaxsga borib taqalishi kerakmi degan savol ham chiqyapti. Safarboy aka Jubayevdan so'rasak bu savol javobini. Rossiya bilan O'zbekiston munosabatlaridagi fikringiz qanaqa?
Endi Rossiya bilan biz birga bo'lishimiz kerak. Men shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoq tuzilganiga bir to'g'ri degan odamlardan bittasiman. Chunki bizda bu iqtisodiy tomondan qo'shning bilan birga bo'lishimiz kerak. Qozog'iston bilan Rossiya xohlaysizmi, xohlamaysizmi qo'shni. Bizning endi shu O'rta Osiyo ham tarixiy shu Rossiya bilan birgalikda bo'ldi. Bu degani bu hali Putinga yoki bo'lmasam bir Jirinovskiyga yoki bo'lmasam shularga bir itoatli qilish degani emas. Xalq birga bo'lishi kerak. Iqtisod birga bo'lishi kerak. Shuning uchun men O'zbekistonni shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga shu yon boshib biz Qozog'iston bilan Rossiya bilan iqtisodiy aloqalarni kuchaytirishiga men qo'llab-quvvatlayman. Lekin bunaqa odamlar endi orasida bo'ladi, hali Jirinovskiyga o'xshagan, Solzhenitsinga o'xshagan va bizni xalqimizga sal noqulay gaplar aytgan. Ularga o'zini shu joyiga qo'yib turish kerak.
Qozog'istonlik tahlilchi Safarbat Jubayev fikrlari edi. Shu o'rinda eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar, sizlar bilan xayrlashaman. Xayr omon bo'linglar.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.